Gotcha.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ikiwa ni Jumaa tarehe ni 5 mwezi wa 10 mwaka wa 2018. Jina langu Harrison Kamau.
Jina langu ni Kenneth Bwire. Moja kwa moja kati ya yale ambayo tutakuletea ni kuhusu ndoa za mapema. Msichana ambaye alipata ujauzito akiwa na umri mdogo, sasa anaelezea aliyomkumba na kutoa ushauri kwa wenzao.
Alivyosikia mjamzito akaondoka zake akapotea. Mimi nilipata mimba nikiwa na umri wa miaka 15. Paka sasa hivi yani nasema yani nawashauri mabinti wenzangu waangalie sana maisha sasa hivi yashakuwa magumu.
Okay, na wakati ulimwengu kisherehekea siku ya kumtambua Mwalimu J, yapi walimu wanayosema kuhusiana na kazi wanazoendelea au tajriba ya walimu?
Katika hali yangu ya kufundisha imebidi nibadilishe my methodology ya kufundisha kutoka kwa ile ya kutumia chaki, siku hizi natumia digitali ama kompyuta.
Haya, karibu basi Express kwenye online www.voaswahili.com, kwenye Facebook VOA Swahili. Tunasafiri moja kwa moja hadi Nairobi nchini Kenya. Kennedy Wandera, kaka, karibu kwenye Express. Ziara ya mke wa rais wa Marekani Melania Trump inatufikisha wapi?
Kweli Kenneth, tunazungumza sasa tayari Melania Trump amefanya mazungumzo na mkewe Rais Kenyatta, Margaret Kenyatta, na mojawapo wa swala ambalo wameweza kulizungumzia katika mazungumzo hayo ni kuhusu ule mradi wa Kenyatta, kuhusu Beyond Zero campaign, mradi ambao amekuwa akiuendeleza ili kuhakikisha kwamba kina mama na watoto wanaopata uwezo wa kufanikiwa kukua kwa kupata manufaa ya usaidizi wa afya. Na vile vile hili shirika au wakfu wa Trump B-Best pia umeweza kuzungumziwa katika ikulu ya Nairobi, na ya maafikiano ambayo waliweka kati yake na Margaret Kenyatta kuhakikisha kwamba kina mama wanapata uwezo wa kuweza kujinufaisha kutokana na usawa wa afya, huduma za afya nchini Kenya.
Kennedy, wakati Melania Trump anapotembelea Kenya, Bi Margaret Kenyatta na mpango wake wa Beyond Zero umefikia wapi?
Kwa kweli hapo zimekuwepo changamoto kidogo katika mradi huo, lakini Margaret Kenyatta amekuwa kila eneo la nchi akihimiza umma kuweza kuendeleza juhudi hizo za kutaka pawepo na usawa wa afya katika maeneo yote nchini Kenya. Na pia pamekuwepo magari ambayo ya Beyond Zero campaign ambayo yeye binafsi amekuwa akiendeleza, na katika kila jimbo sasa angalau kuna magari yake ya Beyond Zero campaign. Magari haya yana uwezo wa kuweza kufanikisha au kuharakisha shughuli au kutoa huduma kwa watu wanaopatikana katika maeneo hayo. Na pia nieleze kwamba kabla ya hayo ambayo yamezungumziwa katika ikulu, kuna swala ambalo limejadiliwa sana ni kuhusu huu mradi wa kutoa usaidizi kwa wa maendeleo USAID. Shirika la USAID ambalo limekuwa likishughulika na masuala ya afya kwa kusaidia mikakati ya kuimarisha afya ya kina mama na watoto wachanga hapa Kenya, na ametarajia kwamba mradi huu umefaulu sana Kenya, na hivyo basi pamekuwepo na umuhimu kubwa sana. Hata ubalozi wa Marekani hapa Nairobi umekuwa ukieleza kwamba mradi huu umekuwa wenye manufaa.
Naam, Kennedy, kidogo muda unatupa kisogo. Melania Trump anakuja na B-Best, mke wa Kenyatta anasema Beyond Zero. Kuna uwezekano wa ushirikiano wote katika siku zijazo, kwa sababu sera hizi mbili zinakaribiana, karibu zinafanana?
Na unapoangalia ni campaign mbili ambazo zina uhusiano kwa karibu mno, kwa hivyo tunataraji kwamba huenda pakawa na uhusiano mkubwa sana. Maanake alipokuwa ikule White House, Margaret Kenyatta alieleza kwamba tayari Melania Trump alifurahia sana mradi huo. Kwa hivyo tunataraji kwamba sasa, kutoka sasa, baada ya mazungumzo haya, patakuwepo na mikakati thabiti ya kufanikisha shughuli za Beyond Zero campaign, na huenda Wakenya wengi, kina mama na watoto, wataweza kunufaika zaidi.
Asante sana kaka.
Asante.
Kweli kabisa, ya ni mambo yanayoendelea, ziara yake Melania Trump, mke wa Donald Trump, ambaye ni ya Afrika, baadhi ya nchi ikiwa ni Malawi, Kenya, Misri na Ghana, na tutaendelea kueleza kadri ziara hiyo inavyoendelea. Na sasa tuelekee nchini DRC. Unajua wiki kama hii tuliyoko na wiki iliyopita, tuzo zimekuwa zikitolewa, tuzo za Nobel, na wakati huu inaonekana DRC haijasahaulika. Kisa na sababu, kuna daktari wa DRC ambaye ametambuliwa na kupewa peace Nobel,
tuzo ya amani
ya amani ya Nobel,
tuzo ya amani ya Nobel
ya mwaka huu. Na ninamzungumzia Denis Mukwege ambaye ameshinda tuzo hiyo ya mwaka huu wa 2018 kutokana na kazi yake ya kuwasaidia waathiriwa wa dhulma za nyumbani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Daktari huyu ameshinda tuzo ya Nobel pamoja na Nadia Murad, mtetezi wa haki za binadamu na aliyenusurika yeye mwenyewe dhulma za kingono kutoka kwa wapiganaji wa Islamic State nchini Iraq. Basi kamati ya tuzo ya Nobel yenye makao yake huko nchini Norway imesema kwamba imewatuza wawili hao kwa kutambua mchango wao katika kumaliza matumizi ya manyanyaso ya kingono kama silaha katika vita. Na Mukwege ni mwanzilishi wa hospitali ya Panzi mjini Bukavu, kwa DRC, mji mkuu wa mkoa wa Kivu Kusini, inayotoa tiba ya fikra na ya kimwili kwa mamia ya wanawake wanaonyanyasiwa kwenye mapigano na katika hali tofauti nchini DRC. Basi idadi ya wanawake wanaonyanyasiwa kila mwaka nchini Kongo haijulikani, lakini wataalamu wanasema kwamba ni kubwa kwa kuwa sio wote wanaotangazwa, na pia maeneo mambo haya yanayofanyikia pia yanakuwa mengine yako ndani sana. Basi aliyekuwa mwakilishi wa Umoja wa Mataifa kuhusu dhulma za ngono Margot Wallstrom ametaja Kongo kuwa jiji kuu la dunia kwa unajisi. Kwa
hivyo sasa hatari sana. Jiji kuu la unajisi kote duniani.
Kote duniani. Kwa hivyo wakati tuzo kama inatolewa inaangazia tatizo ambalo linaendelea, na kwa hivyo ni kama changamoto kwa ulimwengu, mashirika ya ulimwengu, mashirika ya kimataifa kutazama kwa kina swala hili la unajisi na dhulma za kingono nchini Kongo. Lakini hongera kwake Denis Mukwege kutoka DRC kutokana na kupata tuzo ya amani ya Nobel ya mwaka huu.
Kwa habari za dunia.
Utashi mkubwa wa Kenya kuwa na umeme unaotokana na nguvu za nyuklia bado uko na matumaini ya kukamilisha hilo katika miaka 12 hadi 15 ijao. Afisa wa juu wa Wizara ya Nishati ameyasema hayo mapema leo. Joseph Njoroge, katibu mkuu wa Wizara ya Nishati, ameambia shirika la habari la Reuters kwamba taifa hilo lina nia kuingia kwenye nishati hiyo ya nyuklia baada ya kutumia vyanzo vingine vyote vya uzalishaji nishati. Ujenzi wa mtambo wa nyuklia labda utakuwa katika miaka 12 au hata 15 ijayo. Bodi ya Taifa ya Nishati ya Nyuklia bado ni jambo tunalofikiria na tunafanya kazi kujiandaa kwa nyuklia, ameongeza.
Maafisa wa afya nchini Zimbabwe wameanza kutoa chanjo kwa watu wanaoishi miji mikuu, ikiwa ni juhudi za kujaribu kudhibiti mlipuko mkubwa wa kipindupindu ambao umeua watu 49 na kuambukiza maelfu. Watu milioni 1.4 watapokea chanjo hiyo ili kubadili kipindupindu ama kukabili kipindupindu kusambaa. Mlipuko wa kipindupindu ni pigo kubwa kwa serikali ya Zimbabwe yenye kibarua kigumu cha kufufua uchumi wake ambao umedorora chini ya utawala wa miongo minne wa Rais Robert Mugabe. Raia wengi wa Zimbabwe wanahisi kwamba serikali haijachukua juhudi za kutosha kukabiliana na kipindupindu, na kwamba chanjo hiyo ingetolewa pia kwa watu wanaoishi vijijini.
Aliyekuwa rais wa Korea Kusini Lee Myung-bak amehukumiwa miaka 15 gerezani kwa makosa kadhaa ya ufisadi. Lee pia ameamuriwa kulipa faini ya kiasi cha dola milioni 11.5. Lee alishtakiwa kwa makosa ya kupokea hongo ya mamilioni ya dola kutoka kwa kampuni ya kielektroniki ya Samsung na kampuni nyinginezo wakati akiwa madarakani, na pia ubadhilifu wa karibu dola milioni 35 kutoka katika kampuni iliyoshirikiana nayo. Awali waendesha mashtaka walitaka apewe adhabu ya kifo cha miaka 20 cha kifungo cha miaka 20 jela kutokana na makosa yake. Lee amesemekana kwamba makosa yote na ameyakana makosa hayo yote, na kusema kesi hiyo dhidi yake ni ulipizaji kisasi wa kisiasa, na amekuwa kizuizini tangu Machi 23.
Na Gaboni inaandaa uchaguzi wa ubunge na manispaa kesho Jumamosi baada ya uchaguzi huo kucheleweshwa kufuatia machafuko yaliyozuka baada ya uchaguzi wa rais miaka miwili iliyopita. Machafuko yalizuka baada ya Rais Ali Bongo kutangazwa mshindi wa uchaguzi wa Agosti mwaka 2016 kwa kupata ushindi mdogo. Kiongozi wa upinzani Jinping alisusia matokeo ya uchaguzi akidai kwamba chama chake Bongo kilifanya udanganyifu katika hesabu ya kura. Darzeni ya watu waliuawa wakati wa machafuko katika nchi hiyo yenye utajiri mkubwa wa mafuta. Takriban dakika 19 hivi itimie saa 11 saa za Afrika Mashariki, saa 10 saa za Afrika Kati, hapa Washington itimie saa 4 asubuhi. VOA Express, mtambo mkubwa Sauti America. Kenneth Bwire nashirikiana na mwenzangu Harrison Kamau.
Kweli kabisa mwenzangu Kenneth Bwire, kama ulivyosema, sasa leo ni siku ya kuwakumbuka ama kuwaenzi walimu. Kwa hakika wewe mwenyewe kuna kumbukumbu unazokumbuka, na katika walimu wengi ambao umepitia mikononi mwao, kuna mmoja labda unakumbuka kitu fulani ambacho hautasahau. Labda kidogo utudokezee, wewe una muenzi mwalimu fulani kwa njia gani?
Kuna aina tatu ya walimu. Mm-hmm. Kuna mwalimu anayekupenda zaidi na anakuwa chekechea. Kuna mwalimu atakuchapa viboko zaidi ili ufanye vyema. Na kuna mwalimu ambaye atakutunza zaidi ya walimu wote, awe karibu zaidi. Kila mwalimu ana mchango wake, na kila mwalimu lazima umuenzi inapokuja kumtangaza kwenye kituo cha redio kama hiki.
Sitamtaja mmoja lakini aliyekuwa wangu wa kidato cha kwanza alituambia kwamba sasa mjue kwamba nyinyi ni watu wakubwa sana na masomo yamebadilika. Ndio pale akasema kuna fizia sasa, kuna biolojia, kuna
hapo pa biolojia hapo.
Akatuambia sasa na physics ile na kemia. Akasema sasa nyinyi watu wakubwa sana, mnasoma sayansi ya ndege na kuendesha mambo.
Hujataja wahesabu.
Hesabu tu kwa nimependa. Lakini anyway, leo ni siku ya kuwakumbuka walimu duniani, na kwa njia fulani wanakumbukwa, na wengine walimu pia wanasema changamoto wanazozipitia katika maisha ya sasa. Na Salma Mohamed amezungumza na baadhi yao huko Mombasa, na hebu tuwasikie wanavyosema katika siku hii ya kuwaenzi na kuwakumbuka walimu ulimwenguni.
Wanafunzi ninawafundisha katika hiyo shule ya Changamwe kwa sasa wanapitia changamoto nyingi. Kwanza wanatoka katika hii mitaa ya mabanda ya Bokole, Bangladesh, kuna Ganahola. Wengi wao wamelazimika kuingilia mihadarati, wengi wao hata wasichana. Kuna wale wanajihusisha kwa ngono ili kujilipia, kama ni kununua uniform ama kununua hii sodo ya kutumia wakati wa hedhi. Kwanza katika hali yangu ya kufundisha imebidi nibadilishe methodology ya kufundisha kutoka kwa ile ya kutumia chaki. Siku hizi natumia digitali ama kompyuta. Natumia vifaa kama pale shuleni tuko na projector. Tunashukuru Mungu tulipata laptops kutoka kwa wahifadhi tofauti. Tunatumia different applications hapo kwa kompyuta, kama kuna games one inatumia kama Kahoot. Inawasisimua watoto na kuwafanya waendelee kutaka kusoma zaidi. Kando na hayo pia nilianzisha kikundi cha muziki. Mimi hutumia fursa hii kuweza kuwa karibu sana na wanafunzi hawa, na ninapofanya hivyo wanajifunua zaidi na kuweza kunielezea changamoto ambazo wanapitia. Mara nyingi saa zingine inanihitaji nigaramike, kwa sababu kama kukiwa na program ya kupeleka watoto pahali, utapata ukiwaitisha watoto hao watoe pesa, familia zao tayari wako na changamoto nyingi za kifedha. So wana inagaramika kuhakikisha nimewapeleka kwa such programs, the exchange programs. Kama mwalimu ninaamini kuwa kazi ya mwalimu, hakuna mtu ambaye anaweza kulipa mwalimu. Ninajivunia kuwa mwalimu kwa sababu ninapoangalia wale watu ambao walipitia kwa mikono yangu wakifaulu katika maisha yao, ninaridhishwa moyoni.
Madam Lina na walimu wengine naweza mtafautisha tena tofauti kubwa sana. Jambo la kwanza ni mwalimu mwenye upendo. Huwa anapenda sana akifundisha kama mwanafunzi wake, awe naye karibu. Na ule ukaribu wake umenifanya kwanza mimi, yani masomo yangu akakuwa ya juu sana. Si mara nyingi mkuta ameingia klasi eti ana fimbo, mara ana hasira. Sasa wakifundisha vile mimi wangemwona na furahi vile, basi pia mimi anapenda.
Jina langu ni Sylvia Mwikali, nasoma katika shule ya upili ya Changamwe. Kwangu shuleni mwalimu ni mzazi wangu wa pili, kwa sababu nyumbani saa zingine mamangu anaenda kazini, nikitoka shuleni namuona jioni kupishana, asubuhi aenda anarauka, mamangu aga anarauka sana. Sasa for example shuleni nina ile shida nikina nipanaga mamangu napishana na yeye. Siwezi kuongea naye sana sababu amechoka. Sasa zingunaga niende ya mwalimu na mwambie shida niko nayo. Maybe anaweza kuconfront mamangu alafu wakasolve shida yangu.
Aya, mwalimu Lina anawafunza huko Mombasa. Anaonekana anapendwa zaidi kulingana na anavyofanya kazi yake, mpaka anakuambia ameacha mbinu za kufunza za awali, anatumia dijitali kuwavutia
wanafunzi. Na nafikiri ndivyo mambo yanavyokwenda, kwa sababu sasa ukishaguza vifaa vya kidijitali, nafikiri watoto utakuwa umewavutia kwa kweli, wanafunzi wale watakupenda. Na pia kuna jambo ambalo nimesikia kwamba wanazungumza zaidi na kuelewana, inakuwa kwamba sio tu mwalimu lakini ni rafiki ya wale wanafunzi. Kwa hivyo ndivyo mambo yalivyo, na sisi tunasema hongera kwa wale wote ambao ni walimu siku ya leo kwa kazi nzuri wanaoifanya.
Haya, twende sasa tujivinjari, tusikilize muziki, tupige dansi. Naona kama wameanza rekodi ya Juliana Kanyamozi, anasema wakajanja, yani yeye ni mjeuri lakini kwa njia nyingine nzuri. Twende. Sasa jamani, kuja uchukue mtu wako hapa, anaitwa Kamao, anachezesha tumbo tu.
Ndivyo mambo yanavyokwenda wakati ikiwa ni Friday na mambo yameendelea kule Uganda. Ninapenda sana miondoko ya Uganda. Yaani kwanza nikikumbuka Juliana na Kanyomozi, napenda nyimbo zake sana. Na ndivyo mambo yanavyokwenda, ujipe raha, wanasema ujipe raha mwenyewe.
Na wewe kweli unajua kujipatia raha.
Lazima ujipe raha. Sasa usipojipa raha, sasa utakuwaje wewe hauna raha na unataka msikilizaji awe na raha?
Mimi ni Vanes Karemera.
Karemera ukiwa
Karemera.
Ukiwa kule
nakupata
basi bwana, mnaukata kweli na sisi tunapata raha hapa kweli kweli, Karemera. Shukrani. Na ninasikia kwamba kuna ripoti ambayo ni kuna hatua ya kisiasa ambayo imetokea katika nchi ya Rwanda. Hebu tueleze kuhusiana na yule kiongozi ama Diane ambaye amekuwa ndani kwa muda mrefu. Habari ambazo zimetufikia zinasemekana kwamba ametoka nje kwa dhamana. Hebu tueleze zaidi kuhusu taarifa hiyo.
Ni kweli kama ulivyosema, wala hujajidanganya, ni kwamba taarifa za kutolewa nje zimepatikana mishale ya saa 4 saa 5 asubuhi ya leo kwamba atatoka nje, la waandishi wa habari kufika pale wakashuhudia kweli wa jopo la majaji likisoma ripoti kwamba hata yeye mwenyewe alikuwepo pamoja na mama yake ambaye vile vile walikuwa wanazuru pamoja kwa takriban miezi 9 sasa. Kwa hivyo akasema kwamba jaji alipokuwa akisoma ripoti yake akisema kwamba taarifa zilizotolewa na upande wa mashtaka kwamba hazijawa na uzito wa kuweza kumsababisha yeye kuendelea kukaa ndani. Kwa hivyo akawa amesema kwamba kuanzia leo amepewa dhamana ama bail kwamba anatoka nje lakini hata ruhusiwa kuondoka nje ya mipaka ya jiji kuu la Rwanda Kigali. Kwa hivyo ikawa imekuwa ni shamra shamra kwa kweli kwa upande wake na upande wa familia yake ambao walikuwa wanasubiria kwa takriban miezi 9 hivi 10 hivi. Kwa hivyo taarifa ambayo inaendelea kuzungumzwa kama nilivyokueleza ni kwamba ameachiwa uhuru kwa ujumla kwa dhamana, lakini kwa hivyo sasa hivi yuko nje, hayuko tena jela pamoja na mama yake.
Na wakati ambapo ameachiliwa kwa dhamana, masharti gani mengine kando na tuna kwamba haezi ondoka ndani ya jiji la Kigali?
Kusema ukweli ni kwamba kwanza hata kubaliwa kutoka nje ya jiji la Kigali na hakuna masharti zaidi ambayo imetolewa, lakini wakasema kwamba ataendelea kufuatilia kesi yake ambayo itaitishwa tena mwezi Novemba katika tarehe ambayo haikutangazwa, labda tutakuja kujua baadaye. Lakini kwamba hata ruhusa kutoka nje ya jiji la Kigali ataendelea kukaa nje ndani ya jiji la Kigali, lakini hata ruhusa kutoka nje ya jiji la Kigali ingawaje kesi yake sasa ndio hivyo tena atakuwa anafuatiliwa akiwa nje ya jela.
Asante sana Silvana Karemera ukiwa Kigali, Rwanda. Tunazungumzia kuhusu Diane Rwigara ambaye amekuwa kwa muda mrefu akionekana kama mpinzani mkubwa wa Rais Paul Kagame, na wakati wa uchaguzi kukawa kuna hali ya kukamatwa, na sasa leo amepata dhamana na yuko nje japokuwa kwa masharti fulani. Asante sana Karemera, tutaendelea kuangalia swala hilo kwa kina na tuna hakika kwamba utatueleza zaidi kama kuna mengine ambayo yataendelea.
Jicho letu tunaangazia mimba za utotoni, kijana msichana ambaye amepata ujauzito kajifungua, changamoto ni zipi na je ushauri wake ni upi?
Naam, tayari ni wakati wa jicho letu. Mimi ni Rahabu Fredi, tuwe pamoja hapa hadi mwisho, na leo tunaye binti hapa ambaye anaeleza athari za kupata mimba katika umri mdogo. Yeye yu miongoni mwa hao waathiriwa, na kwa sasa amekwishaachishwa shule na ana mtoto wa miaka miwili.
Jina langu linaitwa Martha Matayo Martin. Nikiwa na miaka miwili, babangu na mamangu waliachana, walitengana. Babangu akaondoka, mamangu akabaki Mwanza, na kwa sababu alikuwa hana uwezo wetu wa kujiendeleza, ikabidi atoke kule Mwanza aje Dar. Mimi nikachukuliwa nikapelekwa kwa bibi yangu Shinyanga Usure. Nikakaa kwa bibi yangu paka nilipoanza shule ya msingi paka nikafikia kumaliza darasa la 7. Nikafaulu kwenda form 1. Nilipoanza form 1 nyumbani kule maisha tulikuwa tunaishi na bibi kijijini ilikuwa ni tulime au mimi niende nikauze biashara ndio tupate kula, tupate mahitaji muhimu ya nyumbani. Maudhui yangu ya shule ilikuwa siendi kwa wakati shule, inaweza kapita hata miezi 3-4 sijaenda shule kutokana na hali ya nyumbani, muda mwingi nakuwa nauza tembeza biashara. Basi mwisho wa siku nilipofika form 2, wenzangu walioingia form 2 na mimi nikaingia form 2, nikasoma form 2 kama miezi miwili. Kulikuwa na kijana nyumbani ambaye alikuwa karibu na bibi yangu, kumbe yule kijana alikuwa na kuja pale nyumbani alikuwa ananihitaji mimi kimapenzi, kwa alikuwa anatumia njia kama kuja kwa bibi yangu kwamba anampenda, anampa viela, anampa vinini. Mwisho wa siku yule kijana akaja kunishawishi mimi kunitaka kimapenzi, na mimi nikashindwa kukataa kutokana na hali tunayopitia nyumbani, na bibi naye akaniambia kubali tu. Nikakubali kuwa naye, nikaenda nikalala naye. Mwisho wa siku nikapata mimba. Nilipopata ujauzito, hali ya maisha ngumu nyumbani, sina mtu wa kunisaidia.
Na yule kijana sisi alikuwa anawapa msaada, ikawaje ulipokuwa mjamzito?
Alivyosikia mjamzito akaondoka zake akapotea. Mimi nilipata mimba nikiwa na umri wa miaka 15. Paka sasa hivi nasema nawashauri mabinti wenzangu waangalie sana maisha, sasa hivi yashakuwa magumu, wasijiingize kwenye mahusiano, yani wasome kwa bidii ili waje kutimiza ndoto zao, kwa sababu maisha sasa hivi yashabadilika. Na mwanamke sasa hivi, mwanamke wa sasa hivi na wa zamani tofauti. Mwanamke sasa hivi lazima uwe jasiri, uwe na confidence, uwe na akili ya kuweza kupambana na maendeleo ili uje nawe kuja kuwa na maendeleo makubwa, hata kwenda huko mbali kufikiza matarajio yako.
Pole Martha kwa changamoto hizo, lakini pia shukrani kwa ujumbe na ushauri ambao umeutoa kwa mabinti wengine. Hadi hapo jicho ndio limetia nanga. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Come on. Umesikia mtoto msichana?
Kweli kabisa, lakini nasema confidence, yani kuwa na ujasiri na kuweza kupambana na maisha ya kisasa ni nguzo muhimu. Moja kwa moja, kulingana na muda naona pia unatukimbiza sana, lakini ikiwa Ijumaa ni vizuri tuangalie mambo ya
burudani.
Kwenye mambo ya burudani tuungane naye George Njogopa akiwa da. George, kuna yapi kuhusiana na burudani, yapi yanaelekea katika weekend?
Kabao, kumekuwa na shamla shamla hapa Dar es Salaam. Msanii mkongwe wa muziki wa kizazi kipya Diamond, tunapozungumza, ameelekea eneo la Tandale ambako huko alikulia na amezaliwa na amesoma. Anachokifanya yeye ni kuadhimisha siku yake ya kuzaliwa kwa kutoa misaada mbalimbali.
Naam.
Anatoa misaada.
Ndio. Na mjongo upendelea.
Anatoa misaada, misaada imegawika katika maeneo mbalimbali, makundi ya wanawake, makundi ya vijana. Anawakopesha mitaji kuanzia 100,000 mpaka 200,000 kina mama kama 100. Pia anatoa bima za afya. Lakini kama haitoshi, amesema kwamba atajenga, ataweka matanki ya maji kwa shule zote zilizoko katika eneo la Tandale ambako yeye alikulia huko. Kwa hivyo kumekuwa na shamra shamra kubwa, umati mkubwa watu umefurika katika viwanja vya Magunia.
Na sasa Njogopa, hayo yanapofanyika, nini kimechochea? Ni wakati wa sherehe fulani yake, labda birthday hivi, ama kuna nini
haswa birthday yake? Kwa sababu juzi ndio ilikuwa sherehe yake, birthday yake. Sasa kama sema ya kusherehekea siku yake ya kuzaliwa, anaona ni vyema basi akashiriki na wale anaoita ndugu na jamaa ambao wameishi nao katika eneo hilo la Tandale. Kwa hivyo amekusanya umati huu na amekuwa akifanya haya na yale kama shughuli za kijamii, kama sehemu hiyo ya kuadhimisha siku yake ya kuzaliwa.
Hebu Njogopa, kuna taarifa pia kwamba Taifa Stars itakuwa inamenyana na Cape Verde. Hebu maandalizi vipi katika spoti?
Spoti kwa haraka haraka kwamba maandalizi yamepamba moto. Timu hii inataraji kuondoka wakati wote kuelekea huko Cape Verde, lakini gumzo kubwa ni kiasi kikubwa cha nauli ambacho kimetangazwa, kiasi cha safari moja ya ndege kiasi cha $3 million-4 million kimezua gumzo. Watu wanasema kwamba ni kikubwa mno kwa raia wa kawaida wa Mtanzania kukimudu kwenda huko, itakuwa kidogo ni changamoto. Kwa hivyo huenda labda waandaaji hao wataweza kuzingatia kilio cha mashabiki wengi wa kandanda.
Njogopa, nikiarifu kutoka Dar es Salaam. Mimi ni George
Njogopa.
Asante kaka.
Shukuru, weekend njema.
Ah, wewe pia.
Kuna swali ambalo tumeuliza, nini kinakufurahisha nchini kwako?
Hilo ndio swali na majibu naona ni mengi sana. Namuona Eric Michael Mugele anasema rais wa Tanzania kuambia wanaume nchini humo kuoa wanawake zaidi ya mmoja kwa sababu wanawake ni wengi na inaweza kusaidia kupunguza ukahaba. Yeye, hilo ndio jambo ambalo linamfurahisha Eric Michael Mugele.
Donald John Allen anasema utapeli umezidi. Kuna SMS nyingi zinakuja. Ile hela tuma kwenye namba hii, jina linatoka Ayubu Kundambada. Namba yangu inasumbua upande wa Mpesa. Nipo kwa wakala, fanya haraka haraka. Hilo linamfurahisha sana nchini mwake.
Haya, kuna jamaa anaitwa Faru Kabola anasema kununua wabunge na madiwani wa upinzani wakati kuna shule hazina nyumba za walimu.
Sheila M. Ernest anasema kitu kinachonifurahisha nchini kwangu ni watu wengi kuishi bila kufanya kazi, alafu maisha yanakuwa ya kulaumiana tu kwamba wewe ndio chanzo cha ugumu maishani mwangu.
Haya, Bob Shaka wa Tabora, Tanzania anasema kwangu mimi nafurahia sana kuona nchi yetu ina rasilimali nyingi sana na ardhi yenye rutuba, nguvu kazi za kutosha, na maziwa na bahari na mito na amani ya kutosha nchini. Lakini wananchi wa Tanzania bado tunapambana na changamoto nyingi sana za maradhi, elimu, maendeleo. Mungu atupe neema zake zaidi, tuwe na furaha yenye uhakika. Ni baadhi ya majibu mliotoa baada ya kuuliza nini kinachokufurahisha popote wewe ulipo. Basi naona muda hapa na unatupa kisogo kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Jina langu ni Kenneth Bwire.
Tukiwatakia weekend njema kutoka hapa VOA Washington DC. Kwa heri ya kuonana.